Piektais uzdevums. Klausieties un ierakstiet daļskaitli. Piemērs. Apmēram viena sastāvdaļa Latvijas iedzīvotāju ēdienu gatavo mājās. Latvieši ir taupīgi. Vairāk nekā divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāji gatavo krājumus ziemai. Ar ievārojuma vārīšanu un konservēšanu nodarbojas aptuveni viena trešā daļa Latvijas iedzīvotāju. Viena ceturtā daļa iedzīvotāji konservē vai kaltē sēnas, savukārt viena piektā daļa aptaujāto respondentu vāc zāļu tējas vai konservē augļus vai ogas. Nedaudz vairāk nekā viena desmitā daļa iedzīvotāju izspiež un ziemai iekonservē sulas.